dimineață bună, iată, mergem mai departe. V-am promis astăzi că o să discutăm despre ce se mai întâmplă politica românească. Alături de mine se află sociologul Adrian Botezatu, despre învestirea guvernului și despre ce mai scrie presa internațională despre guvernul Dăncilă. Aflați astăzi pe frecvențe.
Ieri a avut loc investirea guvernului semestrial PSD pentru următoarele 6 luni. Câteva surprize plăcute, câteva surprize neplăcute în acest cabinet, dar despre asta discutăm pe parcursul acestei emisiuni.
Uite, m-am uitat așa la șirul lung de promisiuni făcute de Viorica Dăncilă. Multe, din câte mi-amintesc, au fost făcute și de predecesorii săi. Vom avea 350 de kilometri de autostradă până în 2020 sau salariul minim va urca până la 300 de euro. Și ultima mi-a plăcut cel mai mult: tinerii se vor întoarce acasă.
Da. Da, numai că s-ar putea tinerii să se întoarcă acasă din cu totul și cu totul alte motive, mai multe externe decât interne. În Europa Occidentală, prin acel val de migrație, practic salariile muncitorilor necalificați au scăzut foarte mult. Dacă un român lucra, să zicem, pe 1500 de euro cu aproximație, un migrant poate accepta să lucreze la jumătate și atunci există o presiune foarte mare pentru foarte mulți din românii plecați peste hotare de a se întoarce înapoi acasă, mai mult de nevoie decât de voie.
Și cu infrastructura, ce spui? Se fac cei 350 de kilometri de autostradă sau doar sunt promisiune?
Ceea ce pe noi ne doare cel mai tare, dacă se va face primul kilometru de autostradă în regiunea Moldovei. Pentru că în sudul României există autostrăzi, pe Transilvania există segmente de autostradă. Problema este că tot ce a existat ca planificare pentru zona Moldovei, ori s-au reziliat contractele, ori studiile de fezabilitate, e puțin probabil, având în vedere că nu există bugetat pe 2018 nimic pe zona asta, e puțin probabil ca până în 2020 să vedem măcar, cum spuneam, primul kilometru de autostradă pe regiunea Moldovei.
Deci ești cumva mai pesimist sau realist?
Realist, pentru că de-a lungul timpului am auzit atâtea minciuni și atâtea gogomânii încât...
Te-ai săturat.
Oricât de optimist aș putea fi, și limita mea de credulitate are o capacitate redusă de digerare.
Iată, mergem mai departe la președintele Klaus Iohannis, care a luat cumva poziție și a transmis puterii să înceteze cu țopăiala guvernamentală. Ce înseamnă asta?
Bine, acum... Atâta timp cât Klaus Iohannis a fost un președinte foarte comod pentru PSD, le-a tolerat cam tot și vine și după care și ceartă, și președintele Iohannis este puțin credibil ca actor politic, șansele sale pentru un eventual al doilea mandat scad considerabil și atunci o parte din electoratul de dreapta poate să-l considere pe Klaus Iohannis cumva... ca un fel de girant a guvernărilor PSD. Practic nu le-a creat niciun disconfort, nu le-a creat niciun fel de problemă. Principalul lucru care se poate reproșa lui Klaus Iohannis este că nu a declanșat anul trecut referendumul pe tema justiției, care ar fi putut clarifica odată pentru totdeauna care este percepția populației despre acest subiect. Faptul că a ratat un moment important, ceea ce trăim astăzi, poate fi exact consecința acestei erori politice pe care Klaus Iohannis a făcut-o.
Și de asemenea sunt discrepanțe mari între ce se întâmplă în România și între ce scrie presa internațională, spuneam. O să citesc doar câteva titluri. Reuters titrează: parlamentarii români aprobă noul guvern, Ministerul pentru Fonduri Europene este în atenție. Iată, România numește al treilea premier într-un an pe fondul luptei anticorupție. Asta scrie publicația The New York Times. Și ABC News, care preia Associated Press, titrează: România aprobă primul premier femeie pe fondul protestelor.
Bine, acum, faptul că e femeie sau e bărbat e mai puțin important atât timp cât practic este un alter ego al lui Liviu Dragnea. Pe de altă parte, România tot se preface că nu înțelege un lucru. Uniunea Europeană înseamnă un set de valori și de norme pe care cei care au intrat în această organizație se presupune că îl acceptă și îl însușesc. Faptul că România încearcă să adopte o legislație penală în contrast cu valorile și normele Uniunii Europene nu va rămâne fără efecte și fără sancțiuni, mergând până la îndepărtarea treptată a României din această structură numită Uniunea Europeană. Este un proces care a început, România este sub lupa Comisiei Europene din acest punct de vedere și să nu uităm cam cum se vede de la Bruxelles numirea Rovanei Plumb pe domeniul fondurilor europene, o persoană, un politician care asupra căruia planează suspiciuni de corupție sau de abuz în serviciu. Să nu uităm de asemenea că Liviu Dragnea este cercetat în prezent de DNA pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Lucrurile astea nu se văd foarte bine de la Bruxelles și vom vedea cum se va finaliza acest lucru.
Îmi place foarte mult cum ai zis că nu se vede bine, nici nu se aude bine ceea ce a zis președintele PSD Liviu Dragnea. A întrebat de ce aveți penali în PSD. Acesta a răspuns: pentru că putem.
Nu, asta a spus Codrin Ștefănescu,
principalul
comunicator al PSD-ului în prezent. Adică așa comunicator, așa partid, știți?
Foarte bine ai spus. Și dacă vorbim despre Comisia Europeană, domnul Dragnea, președintele PSD, spune că Comisia Europeană e mințită picătură cu picătură. Asta a spus aseară într-o emisiune televizată.
Este adevărat, doar dacă se referea la propria persoană.
Am înțeles. În regulă. Bine, Adriana. Mergem mai departe. Te-aș întreba așa ce părere ai despre protestele care s-au făcut în ultimele zile și am înțeles că o să mai urmeze și alte proteste. Care e viziunea ta asupra lor? Pot salva protestele situația din România?
Știți care este problema? Din păcate, România are o situație paradoxală. Este cel mai rural stat din Uniunea Europeană. Undeva real, România este împărțită în două, 50% urban, 50% rural. Practic, e vorba de acele două românii de care vorbea la un moment dat chiar și Adrian Năstase. România urbană, România orașelor mari, unde există concentrată principale investiții străine, unde există universități mari de prestigiu, unde există un procent mult mai mare de populație tânără și activă, își dorește un parcurs a României mult mai european, mult mai modern. Și există, din nefericire, o Românie rurală a comunităților mici și sărace, care sunt puternic atașate de, cum să spun, de ajutoarele de stat, de programul asistențial al guvernului. În această zonă, primarii sau rețeaua de primari poate manipula prezența, participarea la vot, înclina votul către o direcție sau alta. Din păcate, la noi procesul de modernizare și de urbanizare și de industrializare a României s-a oprit undeva în zona 1989, cu toate excesele și părțile negative care au fost înainte de 89, dar până la urmă o țară urbană modernă este un deziderat. Să nu uităm, de exemplu, Suedia este o țară cu 85% populație urbană. Belgia are 97% populație urbană, Marea Britanie 95% populație urbană. Să nu uităm că, de exemplu, Franța, care este o putere agricolă în Uniunea Europeană, în Franța doar 7% din populație este angrenată în activități agricole. Până la urmă, trebuie să continuăm o discuție despre cum putem transforma România. Din păcate, și la noi există un proces de transformare a acestei realități, oarecum difuz, neplanificat, prin faptul că o mare parte din tinerii satelor au migrat în străinătate, în construcții, în agricultură, lucrează, e vorba de acele 4 milioane de români plecați de afară, o mare parte din ei sunt tocmai acești tineri din sate care, neavând perspectivă profesională în locurile de origine, au migrat în căutarea unui loc și unui trai mai bun Ei sunt cei care au investit, după cum vedem, în construcția de case în aceste comunități și, practic, e vorba de un proces oarecum îndelungat și, cum spuneam, neplanificat, de transformare, de urbanizare difuză, lentă, neplanificată, dar care pe final va avea un rezultat, să zicem, în 10, 15, 20 de ani, probabil și noi vom reuși să mergem către un procent de, știu, 70-75% populație urbană, dar prin acest proces, pentru că deja și în județul Suceava avem foarte multe sate, comunități, unde au rămas doar populația în vârstă, nu mai există generație de schimb. Și atunci, în timp, în 10, 15, 20 de ani, acele sate vor dispărea fizic.
La regulă, nu cumva crezi că mai au rămas o parte din tineri și tocmai aceștia ies la proteste și cumva un semn de sănătate socială?
E vorba, tocmai la proteste iese acea parte din România urbană. Ați văzut că principalele proteste sunt în orașele mari, în București, în Timișoara, în Cluj, în Iași, unde tânăra generație despre care vorbeam își dorește o Românie modernă, o Românie mai bine ancorată în cadrul Uniunii Europene și nu își dorește, știu, aventuri individuale și un model de societate, știu cum este în Rusia, China, Turcia mai nou și așa mai departe.
Da. Continuăm discuția despre proteste în doar câteva minute și despre cum au văzut politicienii, guvernanții noștri, aceste proteste, cumva superficial. I-au văzut pe oameni așa, ca niște hărțuitori, să le spunem.
Paradoxul este că tocmai această categorie urbană, tânără, școlarizată, este acuzată că nu înțelege ceea ce se întâmplă, că nu se informează, că nu pricepe, când lucrurile stau taman invers.
Discutăm despre asta în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi! Inima e doar una și e de ajuns pentru amândoi. Vorbele prea puțină îți pot oferi. Dar de-i scurtă, mult prea scurtă viața mea, ți-o voi da. Strângem-mă în brațe, iubește-mă, asta vreau. Fericire în schimb, am să-ți dau. Păstrează-mă doar ca dumneavoastră. Și când căutându-mă se vor opri, am să întind mâna care te va primi. Am să râd și am să cânt cu tine tot mereu, am să-ți fiu ecou. Două mâini în taină s-au întâlnit, buzele mai apoi s-au dăruit. Inima e doar una și e de ajuns pentru amândoi. Strânge-mă în brațe, iubește-mă, asta vreau. Fericire în schimb, am să-ți dau. Păstrează-mă doar ca dumneavoastră. Și tăi căutându-mă se vor opri. Am să întind mâna care te va primi. Am să râd și am să cânt cu tine tot mereu, am să-ți fiu ecou.
în brațe, iubește-mă, asta vreau, asta vreau. Fericire în schimb am să-ți dau, am să-ți dau, am să-ți dau. Strânge-mă în brațe, iubește-mă, asta vreau, asta vreau. Îți vreau să-ți mătăr ca cântar, îți vreau să-ți mătăr ca cântar, îți vreau să-ți mătăr ca cântar.
Trăiește-ți muzica! Viva FM!
Mergem mai departe. Astăzi alături de noi se află sociologul Adrian Botezatu. Vă spuneam că discutăm despre ce se mai întâmplă în politica românească. Dacă am vorbit despre proteste și despre efectul protestelor, acum mergem mai departe la un alt subiect foarte mediatizat în ultimele zile. Este vorba despre actualul ministru al educației, rectorul Valentin Popa, și e vorba despre ce s-a scris în mai toată presa. Că rectorul, iată, a făcut anumite greșeli gramaticale, un jurnalist sucevean l-a ajutat foarte mult și a făcut un filmuleț pe tema asta. Ce ne zici, Adrian? Care-i viziunea ta?
În primul rând, colajul era făcut de un jurnalist botoșănean, nu sucevean, să facem această precizare. Colajul pare așa o tehnică foarte corectă, dar de fapt nu este, pentru că oricare dintre noi poate face anumite greșeli care pentru un colaj oricine poate ajunge să pară idiot. Deci, iarăși, nu este neapărat o tehnică foarte fair play. Pe de altă parte, eu salut numirea rectorului Valentin Popa în funcția de ministru a educației. Eu zic că pentru comunitatea din Suceava este o șansă foarte bună. Și am să spun de ce. Într-un județ oarecum mai mult rural, cum este județul Suceava, șansa de dezvoltare, de modernizare a comunității sucevene este aproape 100% legată de dezvoltarea universității din Suceava. Să nu uităm că universitatea din Suceava este a treia ca mărime din Moldova, prima fiind, bineînțeles, centrul universitar Iași, a doilea fiind centrul universitar Galați, al treilea fiind Suceava și, nota bene, este mai mare decât centrul universitar din Bacău. Deci Suceava este oarecum bine poziționată din acest punct de vedere. Eu zic că dezvoltarea județului Suceava și a municipiului Suceava ține de dezvoltarea universității. De ce? În general, în mediul privat, principala problemă a antreprenorilor este găsirea de personal calificat. Vremea muncitorilor necalificați a trecut și atunci oamenii bine pregătiți profesional, școliți, pregătiți pentru anumite domenii tehnice sau nu neapărat, reprezintă secretul pentru reușita și pentru evoluția unei afaceri de succes. Eu cred că trebuie să amintim și cazul pozitiv al lui Cristiana Domniței, sucevean, care a ocupat de asemenea funcția de ministru a educației. În timpul mandatului său au fost foarte multe investiții la Universitatea din Suceava. Să nu uităm proiectul noului campus, să nu uităm bazinul de înot, să nu uităm faptul că în timpul mandatului Cristiana Domniței a demarat proiectul construcției sălii de sport de la Colegiul Ștefan cel Mare. Și atunci, orice sucevean care ajunge într-o funcție de execuție și direcționează anumite investiții în județul nostru este mai mult decât binevenit și de salutat și de susținut. Faptul că rectorul Valentin Popa a ajuns într-o funcție de asemenea importanță, eu zic că poate fi de bun augur pentru județul nostru. Să ne gândim doar dacă ar fi posibilă construcția de noi cămine studențești, ar mări numărul de studenți al Universității Sucevene, să nu uităm că există loc pentru noi facultăți în cadrul universității. Au existat foarte multe discuții despre înființarea unei facultăți de medicină la Suceava, având în vedere investițiile care s-au realizat deja la Spitalul Județean Suceava prin inițiativele și a președintelui Consiliului Județean George Flutur și a directorului Spitalului Județean Vasile Râmbu. Să nu uităm că ar fi loc de exemplu, de o facultate de teologie la Suceava. Există facultăți de teologie, de exemplu, la Galați, la Pitești, la Târgoviște, în oraș, la Alba Iulia. Eu zic că Suceava are o tradiție foarte puternică în acest domeniu și ar exista și cererea și, cum vă spun, cadrul necesar înființării unei asemenea facultăți. De asemenea, eu consider că ar fi loc și de o facultate de construcții civile. Să nu uităm că o mare parte din sucevenii care au migrat în străinătate lucrează chiar în construcții și atunci ar fi mai ușor să exportăm forță de muncă calificată decât necalificată. Și de asemenea să nu uităm că după județul Ilfov, județul Suceava este pe locul 2 la numărul de construcții civile noi care s-au construit în ultimii ani. Deci ar fi loc și în acest domeniu. De asemenea, cred că și o secție de inginerie auto ar fi binevenită la Universitatea din Suceava, pentru că există foarte multă cerere în zona asta, în zona serviciilor auto, a stațiilor ITP. Și cred că ar fi iarăși de bun augur. Deci loc ar fi foarte mult în zona aceasta și atunci sperăm că rectorul Valentin Popa din noua postură de ministru educației va putea să ajute foarte mult centrul universitar care l-a format și l-a consacrat, să zicem, în zona aceasta academică.
Rectorul nu a scăpat de ironiile opoziției pe tema greșelilor de exprimare, dar a primit aviz favorabil de la Comisia de Specialitate a Parlamentului într-un final.
Noi am mai avut miniștri care au vorbit foarte frumos, dar n-au direcționat investiții către județul Suceava. Să dăm această șansă rectorului Valentin Popa să arate și ceea ce poate face, nu neapărat ce poate spune. Într-adevăr, problema de comunicare a început-o cu stângul. Dacă îmi pot permite așa o considerație, dacă s-ar fi antrenat mai mult cu presa locală, bănuiesc că și-ar fi făcut un mai mare bine lui însuși. De asemenea, eu cred că, oricum, rectorul Popa fiind pe final de mandat la Universitatea din Suceava, va urma un nou rector, probabil că va fi unul din actualii prorectori și n-ar fi rău dacă acești prorectori ar învăța din această greșeală a rectorului Popa și ar demara o strângere a relației cu mass media locală, pentru că și comunicarea publică este o problemă de rutină și eu cred că ar fi ambele entități ar fi ieșite în câștig, atât comunitatea locală, cât și mass media locală, cât și mediul academic din Suceava, dacă comunicarea ar fi mult mai bună și mult mai strânsă între cele două entități.
Mulțumim, Adrian. Continuăm, iată, discuția. Revenim și cu alte câteva concluzii după o foarte scurtă pauză. Cu Stap pe frecvențele la Viva Cafe, ne savurăm cafeaua și între timp vorbim și despre ce se întâmplă în politica românească. Astăzi Adrian Botezatu, sociologul sucevean, este alături de noi. Adrian, dacă ar fi să facem câteva concluzii ale discuției noastre de astăzi, ce crezi că urmează așa în politică?
Va fi o perioadă destul de tulbure, în sensul în care dacă guvernul Dăncilă va trece prin ordonanță de guvern modificările la legislația penală, părerea mea că va fi o reacție mai mult decât hotărâtă a Comisiei Europene la adresa României. Un lucru periculos. Această joacă pe muche de cuțit, v-am spus, finalul poate fi excluderea României din Uniunea Europeană, ceea ce ar fi cea mai mare catastrofă geopolitică, economică și socială pe care România a trăit-o de la ultimul război mondial. Pe de altă parte, în plan intern, ceea ce observăm la nou guvern este că Liviu Dragnea a fost forțat să împartă puterea și au apărut foarte mulți miniștri din regiunea Moldovei. Dacă la început era o singură excepție, Toader Tudorel de la Iași, în prezent, în afară de județul Vrancea, cam toate județele din Moldova au câte un ministru, ba chiar Iașu are doi miniștri, că e vorba de ministrul Justiției și ministrul Comunicațiilor, care sunt din Iași. Suceava, cum spuneam, a prins Ministerul Educației, Neamțul a prins Ministerul Economiei, iar dacă vorbim de analfabeți și de oameni cu probleme, părerea mea că ministrul Economiei de la Neamț bate toate recordurile. Deci, pe lângă cel de la Neamț al Economiei, ministrul Agriculturii Daia pare academician. Continuăm cu ministrul transporturilor de la Bacău, vicepremierul pe probleme de parteneriate strategice în cadrul Uniunii Europene, Ana Bircea, reprezintă județul Vaslui, iar Viorel Ștefan, tot vicepremier pe probleme economice, reprezintă practic două județe, să spunem, oficial județul Galați, unde locuiește, dar la origine este din județul Botoșan, putem spune că are o dublă origine, să zicem așa.
Adrian, și iată, avem niște întrebări de la ascultătorii noștri. Ne întreabă cineva ce părere are domnul Botezatu despre discursul domnului Dragnea, despre râsul lui ironic din discursuri.
Mâine, Liviu Dragnea este un personaj încolțit. El, după câștigarea alegerilor din 2016, a crezut că poate deveni un fel de Traian Băsescu, adică să facă ce vrea el în politică. N-are nici talentul lui Traian Băsescu și nici conjunctura respectivă. El este un personaj care a trecut de mult de apogeul carierei sale politice. El este pe o pantă descendentă, în sensul în care, pe lângă faptul că are probleme penale, a început să scape de sub control și propriul partid. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați de această, să zicem, victorie de etapă, în sensul că a reușit să-și impună un nou guvern. A reușit să impună un nou guvern cu niște costuri sau niște cedări din acea putere totală care a avut-o în decembrie 2016. Deci, părea mea că în câțiva ani de zile Liviu Dragnea nu va exista în politică, dar efectele deciziilor greșite care s-au luat în această perioadă le vom resimți și în anii următori.
Pare că se înțelege foarte bine cu doamna Dăncilă, așa părea că se înțelege și cu domnul Tudose. Și până la urmă am înțeles că...
Bine, în cazul doamnei Dăncilă probabil că nu va exista o defectare. Nu, doamna Dăncilă chiar nu are învergura de a-și dezvolta un joc propriu. Vedeți, din păcate, România are o problemă de sistem, în sensul în care construcția constituțională din România este ineficientă și, cum să vă spun, atipică. În toată Europa Occidentală și Europa de Est, regula este puterea executivă să fie centrată pe persoana primului ministru. De asta, în Europa Occidentală, cu excepția notabilă a Franței, avem ori monarhii, ori sisteme cu președinte pur simbolic, cum este cazul Germaniei sau a Italiei sau a Ungariei, de exemplu, în care, dacă ne străduim, nici nu ne aducem aminte cum se numește președintele Italiei sau Germaniei, dar știm în orice moment cum se numește prim-ministrul. Părerea mea, România are un sistem oarecum neeficient, în sensul în care președintele este ales prin vot direct, deci are legitimitate, dar nu are atribuții executive. Pe cealaltă parte, primul ministru este un om cu atribuție, este cel mai puternic om din România ca instituție, dar tot timpul nominalizatul, cel care ocupă funcția de prim-ministru, este slab politic, este manevrat ori de un președinte puternic, cum a fost cazul, să zicem, Traian Băsescu, Emil Boc, de exemplu, sau, să zicem, Ion Iliescu, Nicolae Văcăroiu. Sau în cazul în care apare un premier puternic, să zicem cum a fost Adrian Năstase sau Victor Ponta, apar conflicte instituționale între cele două palate. Părerea mea este că România ar trebui să-și facă o reformă constituțională care să ducă modelul românesc pe modelul celorlalte țări din Uniunea Europeană, în care președintele să fie o personalitate culturală aleasă, știu, cu două treimi de parlament, eventual din rândul academicienilor, iar funcția de prim-ministru să fie exercitată de șeful partidului care câștigă alegerile. Și atunci lucrurile ar fi foarte, foarte clare și nu a mai avea atâtea crize politice, iar sistemul ar fi mult mai transparent, foarte simplu. Adică un partid cu un lider se prezintă în alegeri, cu o platformă, câștigă alegerile, ajunge prim-ministru, nu are niciun fel de problemă, își exercită puterea, are realizări, va fi reales, nu are realizări, pleacă acasă sau se schimbă liderul. Vedeți, Marea Britanie are acest sistem în care un partid majoritar își poate schimba liderul și implicit prim-ministru din mers, cum a fost cazul cu Margaret Thatcher, când în timpul unui mandat a fost înlocuită la șefia partidului și implicit la șefia guvernului de premierul de atunci, John Major.
Adrian, îți mulțumesc tare mult pentru prezența din emisiune.
Cu mare plăcere, oricând.
Și le spunem prietenilor care n-au prins interviul de la început că îl pot asculta integral pe site-ul nostru pe www.vivafm.ro la secțiunea Viva Cafe.